Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Este bucuria mea să vă salut din nou pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și aceasta este Conexiuni, o emisiune sub forma unui dialog care invită la discernământ, la echilibru și la speranță. Astăzi deschidem o temă sensibilă, dar cumva imposibil de evitat. Mulți părinți credincioși observă un lucru destul de comun. Copiii lor nu mai cred la fel cum credeau ei. Aici nu vorbim doar despre neparticipare la biserică, ci despre o distanțare reală de valorile spirituale. Și aceasta nu este doar o percepție. Este o tendință documentată de Pew Research Center încă din 2018, iar un raport arată că în Europa, între 60 și 80% dintre tinerii crescuți în familii creștine nu mai practică religia la maturitate. De asemenea, studiile Barna Group arată că majoritatea tinerilor din generația Z se distanțează de instituțiile religioase înainte de vârsta de 25 de ani. Așadar, nu mai avem în față un caz izolat. Este cu adevărat un fenomen. Întrebarea este ce s-a schimbat și mai ales unde s-a rupt firul. Pentru a înțelege mai bine această realitate, stăm de vorbă astăzi cu pastorul Daniel Loncea, care slujește în Austria, mai precis în Viena, în mijlocul unei comunități expuse direct la provocările culturii occidentale. Daniel, mă bucur tare mult să fim împreună. Aceasta este prima emisiune pe care o realizăm împreună, așa că permitem să-ți spun un bun venit în echipa Conexiuni.
Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine să particip.
Daniel este bine echipat pentru discuții analitice, are formări postuniversitare și experiență în educație, iar peste toate acestea este foarte atent la modul în care generația nouă este expusă tuturor influențelor din 2026. Daniel este implicat în viața socială, prezent în spațiul media și la curent cu tendințele vremurilor noastre. Discursul său public se centrează pe invitația de a ne întări mintea și inima pentru a face față provocărilor care lovesc din toate părțile. Împreună vom încerca să aducem înaintea voastră situația actuală într-un mod cât se poate de obiectiv pentru a înțelege unde ne aflăm, care sunt problemele și cu ce putem să îndreptăm, astfel încât să educăm tineri cu gândire critică și inim pentru Hristos. Îți mulțumesc încă o dată, Daniel! Hai să o luăm cu primul pas. Mulți părinți spun același lucru. Noi am crescut în credință, dar copiii noștri nu mai cred. Aceasta este premisa de la care plecăm. Acesta este fundamentul discuției noastre. Unde crezi că se produce ruptura și care este perspectiva ta legată de acest subiect?
Chiar dacă pornim de la o discuție pe bază de credință, nu mai cred, nu mai am aceeași credință, nu pot să cred ceea ce crezi tu. De multe ori copiii spun părinților despre lucrul ăsta. Aș vrea să spun că eu văd aici o ruptură nu doctrinară, ci una relațională. Pentru că, în ciuda faptului că studiile Barna sau Power Research vorbesc despre tineri care își răcesc relația cu biserica, exact despre asta cred că este vorba. Nu despre o schimbare a acceptării doctrinare, ci a relaționării, a lipsei de conexiune, a lipsei de relevanță pe care poate că și-ar dori să o înțeleagă mai mult. Poate că este o lipsă de autenticitate pe care o semnalează. Vreau să spun doar atât, că în situația aceasta n-aș vrea să vorbesc despre generația tânără ca fiind o generație spre care ar trebui să arătăm cu degetul că ei nu mai au credință și că sunt într-o criză și ce ne facem pentru că este generația fără Dumnezeu, ci mai degrabă m-aș întreba unde s-a rupt și ce s-a rupt. Și dacă nu cumva există și la noi, cei care purtăm astăzi o responsabilitate, o conexiune pe care am putea să o deschidem. De aceea, poate că primul pas pe care îl fac este să spun atât clar, pentru că este observația mea din activitatea mea profesională, din familia mea, am doi băieți care sunt adolescent și trecut puțin de adolescență și văd un lucru, nevoia de a găsi autenticitate, nevoia de a găsi oameni de la care să învețe, modele. Își doresc mult să aibă conexiuni reale și care să conteze. Iar uneori ruptura relațională îi direcționează spre altceva, iar oferta astăzi este extrem de mare. Și dacă nu găsesc o conexiune directă cu un loc al credinței, cu oamenii credinței, ceva le umple timpul și sigur sunt ocupați. Și atunci apare această statistică care ne spune noi nu mai putem privi o generație prea des la biserică. Oamenii ăștia sunt mai rar. Aș putea să spun un singur gând. Poate că aș porni motivat discuția asta cu gândul că în dialog este dorința mea să-L căutăm pe Dumnezeu împreună cu generația tânără și să găsim soluții pentru ca să nu-i punem deoparte, ci să-i adunăm lângă noi.
Îmi place foarte mult acest gând și mă bucur că ai făcut această precizare a faptului că nu generația nouă este de vină, nu este doar problema lor, ci a fost chiar și problema noastră, a unora dintre noi. Eu mă regăsesc în această problemă actuală și mă regăsesc acum 20-30 de ani. Adică și alții dinaintea mea probabil că au avut experiențe similare. Tocmai de aceea este atât de important să vedem unde putem să corectăm astfel încât generațiile viitoare să se confrunte un pic mai puțin cu acest tip de probleme, să fie mai accesibil Hristos pentru ei. Dacă ne uităm la contextul actual, Daniel, vedem că tinerii cresc într-o cultură complet diferită de cea a părinților și asta nu este ceva anormal. Vremurile se schimbă și vedem schimbări, diferențe de la generație la generație, de la începutul vremii și până acum. Nu asta este o problemă. Ceea ce mă îngrijorează însă este că acest studiu, un raport de fapt al World Value Survey, spune despre generațiile tinere din Europa că sunt cele mai puțin religioase din istorie, dar în același timp declară un interes crescut pentru spiritualitate personală, orice ar însemna această spiritualitate personală și aș vrea să intrăm un pic în acest aspect. Aș vrea să te întreb cum interpretezi această diferență a faptului că resping oare credința sau resping forma în care le-a fost prezentată? Ce resping, de fapt, tinerii, mă întreb?
La nivel spiritual mi-a plăcut tare mult când ați spus de spiritualitate personală. Eu cred că fiecare trebuie să-L descopere pe Dumnezeu personal. Spiritualitatea este personală. Apropierea de Dumnezeu nu se face prin părinți. Înveți să funcționezi, înveți să mergi, înveți să mănânci cu ajutorul părinților, dar am convingerea că la nivelul cunoașterii de Dumnezeu, în afară de informațiile pe care ți le pune la dispoziție societatea, cărțile, familia, biserica, descoperirea lui Dumnezeu este un pas personal. De o vreme, poate că se potrivește cu ceva pe care l-am considerat extrem de important pentru mine, am realizat că rugăciunea mea ca și tată de băieți. Am de-a face cu tineri la biserică. Am de-a face cu mulți dintre cei, acum o grupă care îl caută și cu care studiez, sunt jur de 13-14 tineri, mi-e drag de ei și lucrez cu drag pentru ei și rugăciunea mea pentru ei este să-L întâlnească personal pe Dumnezeu. Pentru că oricât de mult i-aș povesti despre mine și despre relația mea cu Dumnezeu, oricât de mult aș încerca să fac o conexiune din asta prin mine către Dumnezeu, recunosc că există ceva care nu se leagă la ei. Și mi-am duc aminte de mine și de felul în care eu m-am apropiat de Dumnezeu, asta a fost o relație personală. Până când nu m-am întâlnit personal cu Dumnezeu, nu s-a întâmplat mai nimic. De aceea, spiritualitatea personală este un pas extrem de important. Am convingerea că nevoie există în viața fiecăruia. O nevoie de a fi bine în interior, de a avea pace în suflet, o nevoie de a fi în siguranță sub ocrotirea cuiva important. Avem nevoie de Dumnezeu. Când nouă această experiență, foarte mulți caută în alte direcții să-și umple acest gol pe care l-au. Spiritualitatea este un gol, poate că este un teolog cel pe care îl citez acum, în formă de Dumnezeu. Pentru că oamenii au nevoie să umple spiritualitatea, viața lor cu Dumnezeu. Acum, trebuie să fiu foarte pragmatic. Lumea noastră oferă o mulțime de variante și tinerii nu prea îl mai caută pe Dumnezeu. A deschide un subiect despre Dumnezeu într-un cerc de tineri nu e foarte la modă. nu prea se discută despre asta, sau dacă vrei să surprinzi discuții pe care le au tinerii, foarte rar vorbesc despre un domeniu religios sau spiritual, este ultimul lucru de care vorbesc. E o mare diferență față de generațiile trecute, dacă facem o comparație. E un semn de îngrijorare, este ceva care ar trebui să ne pune pe gânduri. Cred că e o particularitate, este un dat. Nu este neapărat un semn că e mai rău, ci este un pas și descoperim generația asta așa cum este ea. Dacă doar facem comparații, cred că uneori apar acuzații și acuzațiile ne separă ca oameni. Acuzațiile ne rup relații dintre oameni. De aceea, poate că este invitația mea pentru mine, în primul rând, dar și pentru ceilalți părinți ca mine, educatori, profesori, cei care au conexiune cu tinerii, să încerce să se apropie și să cunoască generația așa cum este ea. Oricât de mult am încercat să o așezăm într-un alt cadru, generația asta este într-un cadru unic și trebuie ajutată în cadrul în care este ea, în felul în care decurg discuțiile lor, decurge o zi normală din viața lor. Nu este nimeni vinovat că ei s-au născut cu telefonul în mână, nu este nimeni vinovat că pentru ei social media este un lucru pe care noi nu l-am avut, nu este nimeni vinovat acum și trebuie acuzat de faptul că timpul lor petrecut, nu știu, cu telefoanele sau cu social media sau cu jocurile este mai mare decât am avut noi și ne-am stat mai mult pe stradă și stau mai mult în interior. Este un dat și poate că dacă ne alăturăm acestei generații, reușim să facem mai mult împreună cu ei în apropierea lor de Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu a rămas la fel. Dumnezeu a rămas aproape și de ei, pe limba lor. Așa cum poate că în vremea lui Iisus, Iisus era împreună cu ai lui într-un alt cadru, total diferit de cel pe care l-am avut eu ca și copil, dar el a fost alături de cei de atunci, cum a fost și alături de mine când eu am început și cred că este alături și de cei care sunt astăzi. Așa că, la nivelul credinței, vedem o schimbare. Schimbarea pe care o spun statisticile și cercetările doar ne ajută să cunoaștem ce se întâmplă și să facem pași mai aproape. Inițiativa cred că trebuie să fie a noastră, a celor care observăm o nevoie și care avem ceva de oferit, dar atâta timp cât intervenția noastră strică această apropiere personală a lor de Dumnezeu, ar trebui să ne tragem înapoi și să ne gândim dacă e metoda cea mai bună. Ca să fiu explicit, dacă eu reușesc să fiu atât de clar sau atât de relevant pentru generația tânără încât să le trezesc interesul să se apropie și să îl dorească pe Dumnezeu, fac pași mai departe. Dacă nu, ar trebui să mă gândesc mai bine și să-mi reiau metoda mea cu care mă apropii. Pentru că este o generație total diferită la nivelul așteptărilor. Chiar dacă stau în telefon, iau așteptări reale. Ei ar vrea să fie oameni autentici. Ar vrea să găsească oameni de la care să învețe, să aibă un model cu care să relaționeze. Asta nu s-a schimbat. Dacă eu nu reușesc să fiu un model și când deschid gura nu am cum să fiu crezut, e clar că vor întoarce spatele pentru că ei sunt foarte ușor motivați de altceva. Eu îi pierd repede dacă nu reușesc să am ceva autentic în viața mea. Poate că nu e generația cea mai complicată. Poate suntem o generație de educatori sau de părinți care trebuie puțin mai flexibil să ne găsim apropierea față de ei. După ce reușim, vin astăzi, după două sesiuni de întâlniri de studiu biblic cu 6 tineri. Este o zi în care, printre multe lucruri pe care mi le-am planificat, mi-am făcut timp chiar de la prima ora dimineții, mi-au zis de la 7 poți și am zis de la 7 pot să mă întâlnesc pentru că am văzut cât de frumos este când reușești. Sunt 6 ani de când încerc să mă apropii de această generație, de mai mult de o jumătate de ani am găsit conexiunea. Nu am găsit-o foarte repede. N-am știut. Vorbesc acum ca unul care s-a lovit de propriile mele limite, pentru că limitele mele m-au împiedicat să fiu mai relevant. Când am găsit ceva care într-adevăr s-a deschis, vreau să vă spun, aproape că aș sta permanent în discuțiile mele cu ei, pentru că deja am înțeles limbajul lor și lucrurile merg mult mai bine înainte. Poate că vorbesc mai mult din experiența ultimelor luni de zile, mai mult decât din studii sau din materiale deja pregătite. Spun asta ca unul care se preocupă și care își dorește lucrul ăsta.
Ceea ce este extraordinar, Daniel, exact asta căutăm aici la conexiune, autenticitate, relevanță. Vrem să găsim acel limbaj comun pe care să-l vorbim cu toții, ca persoane care ne-am întâlnit cu Hristos și ceea ce putem să prezentăm noi copiilor, tinerilor, oamenilor din jurul nostru este doar o mărturie, da, o experiență care poate să inspire, poate să dea de gândit, poate să încurajeze, poate să ridice un om, poate să lase indiferent un alt om. Dar singura parte care este cu adevărat reală în viața unui om în ceea ce privește spiritualitatea este singura întâlnire cu Hristos pe care personal poate să o aibă. Am o mulțime de întrebări care curg în mod natural acestei discuții și sunt foarte pasionată despre acest subiect, pentru că eu însă mi-am fost un tânăr care poate într-un fel nu am înțeles, nu am primit răspunsurile potrivite, nu am adresat întrebările potrivite, nu am găsit oamenii care să încerce să găsească un limbaj comun cu tinerii din generația mea și asta m-a făcut să mă îndepărtez. Nu am găsit nimic care să mă țină legată de biserică, doar un sentiment de familiaritate, de oameni pe care i-am cunoscut, i-am iubit și iubesc în continuare, dar nimic care să aibă esență, să mă țină acolo conectat la cer. Doar la pământ eram conectată cu acești oameni, ca într-o comunitate, într-un colectiv. Îmi iau un moment să le amintesc prietenilor noștri că suntem împreună la conexiuni și discutăm despre tema pe care am intitulat-o Copiii noștri nu mai cred. Ce s-a întâmplat? Alături de noi este pastorul Daniel Oncea, care este împreună cu noi tocmai din capitala europeană Viena. Daniel, încerc să mă temperez și să iau lucrurile într-o ordine care să aibă sens subiectului, chiar dacă ne vom întoarce la tipul acesta de întrebări și de tematici. Am întâlnit tineri care spun: credința părinților mei nu răspunde la întrebările mele reale, acelea profunde pe care mi le adresez. Aș vrea să te întreb dacă tu ai întâlnit în experiența ta aceste întrebări și care ar fi ele, dacă le poți reitera pentru noi. Ce întrebări pun tinerii astăzi și consideră că nu găsesc răspunsuri în mod obișnuit în cercul lor bisericesc, religios sau în unde se dezvoltă ei ca persoane în lumea aceasta?
Pot să iau de la întrebări generale și întrebările generale au de-a face în mod special cu clarificarea unor lucruri. De ce facem asta? De ce faceți asta? De ce credem asta? Uneori părinții se îngrijorează când tinerii întreabă: noi de ce credem asta? Noi de ce facem asta? Pentru că de fiecare dată au impresia că asta este necredință și imediat se alertează și spun: păi nu cumva te gândești să... Pentru prima dată când băieții mei mi-au pus întrebări legate de anumite lucruri și m-au întrebat de ce Biblia trebuie crezută de la cap la coadă, de unde știu. Dintr-o dată am avut două gânduri. Ei mă întreabă că nu mai crede sau mă întreabă că are nevoie de un răspuns. Și eu cred că întrebările lor au nevoie de răspuns. E normal să aibă nevoie să-și clarifice pentru ei, pentru înțelesul lor, anumite lucruri pe care eu le cred de mult. Vorbesc doar din experiența surprinzătoare de astăzi. Eu îmi planific de obicei timpul meu de studiu biblic cu tinerii, pentru că nu e întotdeauna tema, dar astăzi, cel puțin, a fost doar răspuns la întrebări. Doar răspuns la întrebări. Mi-a zis: mai e timp să-mi răspund la întrebări? N-am mers pe nicio prezentare, ci lucrul a mers doar ca răspunsul la întrebări, pentru că sunt întrebări. Întrebări legate de unde știm ce se întâmplă după ce murim, de unde știm că Dumnezeu cu adevărat vorbește, de unde știu cum să mă rog lui Dumnezeu, de unde știu când îmi vorbește Dumnezeu. Și toate întrebările astea care au de-a face cu un Dumnezeu pe care nu-l văd și sunt normale, pentru că apropierea de Dumnezeu nu mi-arată ca într-o oglindă să mă duc și să-l văd, să pot măcar să-l înțeleg din ceea ce îmi transmite. Este o generație care foarte multe lucruri le aduce la concret. Am nevoie să văd. Este o generație care așează în ChatGPT o imagine, care așează în discursul lor toate lucrurile în mod concret și din cauza aceasta răspunsurile noastre trebuie să fie ferite de orice formă de respingere. A, ești necredincios? Sau ar trebui să fie ferite de orice formă de substanță din această superficială? Asta trebuie să o crezi, fără să dăm niciun fel de argument pentru credință. Iar a fi onest în anumite lucruri, spunând despre asta nu știu sau despre asta nu scrie mai mult, este corect și normal și nu îl depărtează pe nimeni de Dumnezeu, un răspuns în care spun, uite, mai mult despre Dumnezeu, despre cum arată, nu știu, nu scrie. Dacă mă uit în Biblie, scrie mai mult de cum este și ce face. Dacă vrei să afli mai multe răspunsuri, probabil că nu le vei găsi niciodată. Sau cei care au răspunsuri la lucrurile astea nu sunt bazate pentru că n-au argumente pentru ele. Limbajul nostru trebuie să fie onest, corect, poate pragmatic, s-ar putea să ne ajute și pe noi, iar când noi ne-am clarificat unele lucruri și suntem mulțumiți de ce am răspuns, cred că și ei sunt mulțumiți.
Pe măsură ce îți dezvoltai răspunsul, deja mi-am notat niște întrebări și ai răspuns la ele timp ce eu notam, și anume, uite, de exemplu, adolescentul din mine mi-aduce aminte că nu mi-a plăcut niciodată inflexibilitatea răspunsurilor, nu mi-a plăcut niciodată o atitudine foarte arogantă de atotștiutor. Așa este, așa trebuie să credem, noi asta spunem, noi asta așteptăm de la tine să crezi pur și simplu că asta este biserica din care facem parte noi. Și aici vorbim despre absolut toate denominațiunile, religiile lumii, nu vorbim despre o singură etichetă denominațională. Deci, pentru mine, tipul acesta de atitudine m-a făcut să ies din dialog, nici astăzi nu mai discut cu persoane care nu lasă loc de întrebare. Și uite, nu mai sunt adolescentă, dar pur și simplu cred că ar trebui să poți să stai astăzi la masa dezbaterilor fără să îți umilești interlocutorul că el nu știe nimic și tu știi tot, ci să fii deschis la teorii unde Biblia nu este clară, nu este precisă, acolo sunt doar teorii, sunt speculații. Iar noi trebuie să ne acceptăm aceste limite chiar și în înțelegerea Scripturii. Și deși nu face parte din setul nostru de întrebări pe care încercăm să le adresăm astăzi, mă gândesc, pentru că noi am pus întrebarea astăzi din perspectiva părintelui, dar mă gândesc, doar părinții sunt responsabili pentru ceea ce transmit tinerilor, copiilor, sau poate vorbim mai degrabă de marea familie a bisericii? Știu că sună a o întrebare retorică, dar nu este. Aș vrea să facem precizarea asta.
Am vorbit mai mult asumându-mi un rol, pentru că și eu am copii. Am vrut doar să fiu mai aproape de ascultătorii care spun e normal să vorbești când ai sfaturi la alții, nu sunt în aceeași situație, care mă doare și prin care cred că trebuie să găsim conexiuni unii cu alții. Am remarcat că ți-au rămas întrebările, chiar dacă perioada adolescenței a trecut, ai rămas cu întrebări. Eu cred că biserica întreagă trebuie să fie locul unde tinerii se poată să aibă curajul să pună întrebări, să nu fie judecați, să fie ajutați să crească, să fie cunoscuți așa cum sunt ei, iar dacă suntem diferiți ca și preocupări, interese, domenii de cercetare, este normal și ar trebui ca să folosim poate ceea ce știu ei pentru ajutorul nostru, iar biserica să fie întotdeauna un loc deschis. Eu îmi doresc ca biserica în care eu merg să fie un loc deschis în care tinerii să aibă curaj să vină să vorbească, să aibă curaj să fie cu vulnerabilitățile lor, să vină cu fricile și cu temerile lor, cu întrebările incomode pe care le au și cu așteptările lor.
Chiar și cu greșelile.
Corect. Mai puțin, pentru că se știe că le iertăm foarte repede greșelile. Ne temem mai mult pentru formarea sau opiniile diferite. De asta ne temem mult ca părinți, să nu creadă altceva, să nu cumva să... Dar trebuie să fim totuși deschiși că Dumnezeu ne-a lăsat cu libertate de alegere. Și ei au libertate de alegere. Și lor Dumnezeu le-a lăsat libertate de alegere. Dacă Dumnezeu nouă ne-a lăsat, noi nu ar trebui să le lăsăm și lor. Dacă Dumnezeu lucrează pentru formarea conștiinței noastre într-un fel, cum ar trebui noi să le dăm libertatea după modelul lui Dumnezeu ca și ei să-și formeze o conștiință sau o credință din experiență personală, nu doar din ceea ce le-am spus și am învățat?
În foarte puținul timp pe care îl avem la dispoziție, te invit, Daniel, să facem o concluzie spirituală, o încurajare, un îndemn, poate câteva elemente pe care cei care ne ascultă ar putea să și le consemneze în ceea ce privește relația cu tinerii pentru a le facilita un pic accesul la inima lor, să spun așa. Da? Să-i primim, să-i îmbrățișăm, să-i înțelegem și să-i acceptăm ca pe copiii noștri chiar și atunci când nu suntem părinți sau când nu sunt ai noștri copii. Da? să fim un pic mai deschiși, că ne numim mereu frați, da? Dăm mâna, pace, frate, pace, pace încolo, pace, pace dincolo, dar care e pacea pe care le-o arătăm și cum le-o insuflăm ca și ei să o simt atunci când vine vorba despre credință?
Aș provoca pe fiecare adult că atunci când citește Biblia, să o citească înțelegând că întotdeauna au fost provocări la nivelul fiecărei generații. Judecători, capitolul 2, spune că și atunci era o generație, a crescut o generație care nu cunoștea pe Domnul. Dacă și atunci au fost generații care au venit necredincioase sau care nu cunoșteau pe Domnul, după o generație care îl cunoștea pe Domnul, se pare că firul nu s-a rupt și Dumnezeu a găsit o cale pentru ca să continue planul pe care l-a avut. Așa că, încurajarea mea este să știți că, dincolo de temerile noastre, tinerii noștri nu sunt doar ai noștri, sunt și ai lui Dumnezeu. Dincolo de limitele noastre, Dumnezeu găsește o cale pentru inima lor. De ce să-mi fiu eu o cale prin care să ajungă Dumnezeu la inima lor? Cred că dispoziția mea de a sta aproape de generația aceasta, chiar dacă n-am multe de spus, chiar dacă mă simt limitat în a explica sau a face, cu cât stau aproape, relația noastră și autenticitatea calității mele de om, cu caracterul pe care l-am, fără să știu multe, dar cu felul în care sunt, este foarte important să fim împreună. Deseori ar încuraja mult mai mult această conexiune personală decât multe alte cunoștințe filozofice care i-ar depărta de noi. Vă invit să stați aproape de tineri, să fiți prieteni cu ei, să le fiți sprijin, mentori, e nevoie de mentori, iar dacă este nevoie să învățați, lăsați-i să pună întrebări ca să știți ce au nevoie să le răspundeți.
Mulțumim tare, tare mult pentru acest dialog onest, aceste principii de neclintit pe care ni le-ai prezentat astăzi, Daniel Oncea. Te așteptăm și în următoarea ocazie în care să fim împreună. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi. Poate că nu este vorba doar de faptul că tinerii noștri nu mai cred. Poate întrebarea este ce fel de credință le transmitem în interacțiunile noastre de zi cu zi, în ce fel ne conectăm cu ei. Eu vă mulțumesc că v-ați conectat cu noi aici la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim într-o ediție viitoare pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!